Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Nakon ubistva prestolonaslednika Ferdinanda i njegove supruge Sofije, tadašnje sarajevske vlasti oboma su im podigli spomenice na obe strane mosta u blizini događaja. To nije urađeno ni u Beču, niti na bilo kom drugom mestu u Austro-Ugarskoj. Posle formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, ti spomenici su uklonjeni. Na mestu odakle je princip pucao, postavljena je crna spomen tabla visoko na zidu, na kojoj je po rečima Rebeke West pisalo: "Ovde, na ovom istorijskom mestu, na Vidovdan 28. juna 1914. godine, Gavrilo Princip je postao začetnik slobode." Tokom Drugog svetskog rata ustaše su uništile ovu ploču. Posle 1945. godine komunističke sarajevske vlasti postavile su novu sa tekstom: "Sa ovog mjesta 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip svojim pucnjem izrazi protest protiv tiranije, vjekovnu težnju naših naroda za slobodom." Na trotoaru su bile utisnute Principove stope. Tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini nove sarajevske vlasti, većina su bili Bošnjaci, zalile su stope na trotoaru i postojeću ploču zamenile novom, na kojoj je pisalo: "Sa ovog mjesta 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip je izvršio atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju." Najavljeno je novo postavljanje ploče, a s obzirom na uočene tendencije da se Gavrilo Princip pozicionira kao savremeni Bin Laden, kao terorista, a organizacija Mlada Bosna kao Al-Kaida, pitanje je kako li će biti novo spomen obeležje na obali Miljacke. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentusa. U današnjem izdanju naše emisije govorit ćemo o uticaju propagande i moći na interpretaciju istorije, o prepravkama istorije, o politizaciji prošlosti, sa vašim i mojim gostima, profesorom doktorom Milošem Kovićem, istoričarom sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, gospodine Koviću. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan.
Sa nama je danas i gospodin Đorđe Vukadinović, filozof, politički analitičar, urednik Nove srpske političke misli. Dobar dan, gospodine Vukadinoviću. Hvala i vama što ste došli danas.
Hvala i vama što ste pozvali.
Kao što smo svedoci, svet se menja, nekadašnji ljuti protivnici, veliki neprijatelji koji su bili na suprotnim stranama pre 100 godina, danas nastoje da grade kulturu pomirenja, pa se tako 9. maj, dan pobede nad fašizmom, u Evropi slavi kao dan Evrope, a ne više kao dan pobede. A dan kapitulacije Nemačke u Prvom svetskom ratu, to je 11. novembar, obeležava se danas kao dan primirja. Da li je po vama logično da se posle 100 godina ili 50 godina ratne sekire zakopaju i da li to podrazumeva drugačije tumačenje prošlosti da bi se te sekire zakopale? Izvolite, hoćete vi, gospodine Vukadinoviću?
Pa, pravo vam kažem, vi ste u vašem uvodnom slovu rekli praktično sve i mi možemo sada da idemo kući ili da spustite muziku do kraja. Dakle, ova ilustracija, ja stvarno to mislim, ova ilustracija sa stopama Gavrila Principa je toliko slikovita, toliko rečita, da sad sve što mi budemo rekli biće samo neki način razrađivanje te teze. Dakle, isto mesto, dve potpuno oprečne poruke i sva, čitava tema politizacije, instrumentalizacije istorije, ali kažem istorije u širem smislu reći, i kao struke, i kao prošlih događaja, sa gotovo orvelovskim, dakle sa gotovo orvelovskim implikacijama i zaključcima koji se mogu izvući i otprilike u toj priči sadržana. Dakle, evo samo onako jedna mala teza kao za dalji mogući razgovor. Moguće i treba prevazići, kako rekao, prošlost. I na neki način, posle 100 godina i posle, vidimo, na Balkanu pokušavaju, posle 5, 10, 15 godina pokušavaju da ne da zakopaju sekire treba da se zakopaju, nego pokušavaju da ponište šta je bilo, da prefarbaju činjenice nekim drugim bojama i tako dalje. A sad zamislite posle 100 godina koliko prošlo ili prolazi upravo od Prvog svjetskog rata. Dakle, s jedne strane to je neumitan i neminovan proces, ali sa druge strane ne možemo se praviti naivni i ne vidjeti političku dimenziju toga. I u našim životima, to još da kažem, mi neke događaje potiskujemo, neke bojimo drugim bojama, nešto što nas je nekada jako uzbudilo, mislim, bilo neka nepravda prema nama ili neka ljubav nesrećna ili šta god, posle nekog vremena primećemo to i precipiramo u drugom svetlu, ponekad shvatimo da smo i mi negde grešili, ponekada smo nešto što nas je ljutilo, sada imamo više razumevanja. I tako da, hoću ja kažem, u životu naroda i u sveta taj proces je još izraženiji. Ali, i ovo mi je poslednja rečenica za početak, u ovom slučaju je vrlo jasna, vrlo vidljiva, očigledna politička dimenzija svega, a tu dimenziju, hajde sad za početak onako malo da zaoštreno formulišem kao pokušaj, i kad je reč o prvom i o drugom svetskom ratu, da se Nemačka što je moguće više amnestira od odgovornosti. To je suština. Sad mi možemo razređivati različitim pracima, ali i sa prvim i sa drugim svjetskim ratom vidimo jednu tendenciju i sa ovim danom pobjede koji postaje dan Evrope i sa kapitulacijom koji postaje dan primirja, mada formalno to jeste bio dan primirja koji je značio kapitulaciju, o tome će Miloš više reći. Dakle, vidimo jednu očnu tendenciju da se nova ili ponovo nova velika sila Nemačka, što je moguće više amnestira za odgovornost i za prvi, a ako može, još nije sazrelo, i za drugi svjetski rat.
Dobro, ali da vidimo što kaže jedan istoričar. Da li istorija uopšte može da bude lišena političke, propagandne aktivnosti, subjektivnog pristupa i kad se prepravlja istorija, šta se prepravlja u stvari? Da, za one da. Koji su bili označeni pre toga kao pobednici, dakle kao žrtve, za njih je ta prepravka skrnavljenje istine, a za one druge koji su bili poraženi, oni reaguju po onom principu, evo, istina je najzad došla na videlo. To vidimo ovde na primjeru partizanskog i četničkog pokreta. Da li može istorija da bude lišena, ne mislim na teoriju, mislim praktično, lišena ideologiziranja i politiziranja?
Pa obično se kaže da pobednici pišu istoriju. I to je tačno. Ali pobednici pišu istoriju nekih 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 godina. Vidite kako se survao ceo jedan sistem u istočnoj Evropi. Sovjetski savez. Sovjetski savez je pisao istoriju na određen način. I ta vrsta istine je trajala onoliko koliko je trajala i moć Sovjetskog saveza. Što mislite, kako je pisana istorija u vreme nacističke Nemačke? Nacistička Nemačka je propala. Propala je njena slika istorije. Vidimo kako se danas piše istorija u dobu jačanja Nemačke, dobu u kome su moći Sjedinjenih Američkih Država još uvek značajne. Ali da li iko ozbiljno veruje da će ova paradigma današnja trajati večno? Ono što je najneverovatnije, najzanimljivije, to kako silnici svetski zaista veruju kako će njihova biti poslednja. Pa se čak pojavio on izvesni Francis Fukuyama, namjerno kažem izvesni, koji je napisao, vrlo ozbiljni filozof, hegelijanac, koji je napisao knjigu O kraju istorije. Kasnije je revidirao. Ali, dakle, ljudi zaista ozbiljno veruju da je pravda u topuzu. Zaista. I da su silnici zaista po definiciji u pravu. Oni misle da su u pravu i oni su u pravu pod navodnicima, onoliko koliko traje njihova moć. Na kraju sve prekrije prašina istorije. Istorija je vrlo brutalna prema silnicima i zato vam kažem, istorija je nauka. Zadatak istorije je da objektivno sudi o prošlosti. On je pod ogromnim pritiscima i vrlo često je ancila politike, sluškinja politike. Ali kako vreme prolazi, istorija se otrže iz tog smrtonosnog
zadanja. Šta znači koje vreme prolazi?
Pa evo, Sovjetski savez
je trajao... Dakle, da li sada znamo šta se dešavalo
koliko je trajala
za
moć?
Vreme Sovjetskog saveza?
Pa naravno, pazite, na kraju krajeva mi stvar možda svedemo na pitanje postoji li istorijska istina. Ubeđen sam da postoji, ali se onda odmah postoji pitanje jesmo li mi kadri da dođemo do pune i celovite istine. E tu već ne možemo da damo tako siguran odgovor.
A da li
odgovor.
Vi istoričari tragate zbilja za istinom ili za određenim događajima koje tumačite prema potrebama
da, ne mogu da govorim u ime, da, ne mogu da govorim u ime nas istoričara.
Ja govorim sad
da, struka ima vekovnu tradiciju i struka vrlo jasno i precizno traži objektivno viđenje. U onoj meri u kojoj smo mi sposobni da dođem do objektivno viđenje prošlosti. Dakle, još je Tacit napisao, bez mržnje i pristrasnosti. Dakle, postoje pravila koje su vrlo jasne. E sada, svi mi imamo svoje sirenske pozive, imamo pritiske, spoljne i unutrašnje. Jel? Ali opet, junačka pesma kaže ni po babu, ni po stričevima. Dakle, ovaj svet je pun pouka i pun je iskušenja. I istoričar prosto kada seda da piše, on mora da odgovori svim tim silnim sirenskim glasovima i mora da se odupre pritiscima koji dolaze iz polja i iznutra. To je taj zanat istoričara koji...
I koliko to uspeva istoričarima?
Od istoričara do istoričara, zavisi. Zavisi da vi imate, kako u svakom zanatu, imate dobre i ne tako dobre automehaničare, zubare, lekare. Slično kad istoričari...
Da, ali moramo da govorimo o onome šta preovlađuje. Već ste i sami rekli da je za vreme Staljina, da je Sovjetskog saveza, da je tu jedna istina bila realnost, je li
imate,
tako?
Imate uvek suprotno, imate, evo, vratimo se mi na Srbiju. Dakle, imate jedan deo srpskog javnog mnenja koji je spreman da promeni svest. Onog časa kada nekoliko nemačkih parlamentaraca dođe i ispostavi nam račune. Kako je lepo negde napisao Slobodan Reljić, zamislite nemačke parlamentarce koji dođu u Izrael i tražuju da Jevreja da promene svoju istorijsku svest. Prvi i drugi svetski rat, sada govorimo onome što nacionalno sećanje, kolektivno pamćenje, su najsvetliji i najznačajniji. Drugi svetski rat je najmračniji, ako hoćete precizno da kažem, trenutak srpske nacionalne istorije. Sa tim stvarima, kada govorimo o kolektivnom sećanju, pamćenju, tu nema igre. Znate? E, kada vam dođu potomci onih koji su bili okupatori, koji su bili 100 za jednog, kažem, sa punom odgovornošću potomci, onda bi trebalo bar da razmisle o tome šta radi, na koji način ovde razgovaraju sa nama. Naravno, držanje naših vlastodržaca im daje za pravo. Oni rade ono što je prosto naša država dozvolja, država koja se odriče pukog integriteta i nezavisnosti. Dakle, oni idu onoliko daleko koliko im Srbija to dozvoljava.
Ali ja predlažem da se vratimo Prvom svjetskom ratu, pa da na primjeru, evo, 100 godina kasnije, jednog krvavog događaja koji se zbio u Evropi, gde je stradalo 22 miliona vojnika i civila, da razmotrimo kako se on danas tumači i koja je to upotrebna vrednost. Dakle, istoriografije, koliko ja znam, ne slažu se oko toga kad je počeo Prvi svjetski rat. Danas se ne slažu oko toga.
Pa tu nema u
suštini. Da li je počeo Prvi svjetski rat, dakle, kad je počeo Prvi
Naravno
svjetski
da
rat?
Naravno da tu nema veliki dilema.
Sarajevskim atentatom ili?
Ne, pa ne, ne. Imate Sarajevski atentat, imate julsku krizu. Julsku krizu i onda imate konačno objavu, austro-ugarsku objavu rata Srbiji. Posle toga Rusija mobiliše, imate nemačku objavu rata Rusiji, imate nemačku objavu rata Francuskoj i Belgiji, englesku objavu rata. To se dešava u posljednjih nekoliko dana jula, prvih nekoliko dana avgusta. To je početak rata. Znate, u Kapucinskoj kapeli gde su sahranjeni Habsburgovci u Beču, nema tela Franca Ferdinanda i njegove žene Sofije, pošto Habsburgovci nisu hteli da daju dozvolu za taj brak. Ali tu ima jedna ploča komemorativna koja piše da su oni bili prve žrtve Prvog svjetskog rata. To nije tačno. Oni su, dolazak Franca Ferdinanda do Sarajeva bio čista provokacija. On je ubijen, Gavrilo Princip je taj čin smatrao uvredom. On je ubio onoga koga je video kao tiranina. Prvi svjetski rat je počeo, dakle, objavom austro-ugarskom, objavom rata Srbiji. To je početak rata. Već 28. jula imate, gde su bila prva ratna dejstva? Gde su pale prve civilne žrtve u Prvom svjetskom ratu? U Beogradu. Jer su austro-ugarske topovi i mitraljezi na varvarski način tukli civilne cilje u Beogradu 28. jula. Beograđani su pokušali da pošalju vozom žene decu iz Beograda. To su dve kompozicije koje su krenule sa naše uličke stanice. Oni su ih s one strane Save tukli dum-dum mecima. Pa su se uz vrisku i ciku vratili u Beograd. Dakle, do početka avgusta, do prvog dana avgusta, skoro da nije bilo kuće od Slavije do Terazija koja nije bila pogođena. Tukli su po bolnicama stranici misije, Amerikanci koji su bili ovde u bolnici Vračaru, nisu mogli da veruju kad su videli da Austrougari artiljerijom tuku civilne ciljeve u Beogradu. Dakle, nije Beograd jedini, Beograd, Šabac, Šabcu kamena, kamenu nije ostao, zvali su ga srpski Verden. 28. jula počinje stradanje civila, tu su pale prve žrtve. I onda naši saveznici Francuzi žele da organizuju konferenciju u Sarajevu, a ne u Beogradu. Šta nam to govori?
Ne samo naši saveznici Francuzi, dakle na predlog i Francuske i Austrije i Nemačke, dakle države koje su pripadale različitim stranama neprijateljstva.
Ali dozvolit ćete vas prekinem, onda su Francuzi izbačeni sa te konferencije. I danas, u ovom trenutku znamo, ako se nešto ne promeni, konferenciju Sarajevo će organizovati bivše zemlje, saveznice, članice Trojnog saveza. Nemačka, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Bugarska i pride Makedonija. I nekoliko istoričara iz Beograda. Dakle, nismo više u onoj fazi političke korektnosti iz 80. i 90. kada su Francuzi i Nemci zajedno polagali vence na groblje iz Prvog svjetskog rata. Zato su Francuzi isterani. A Britancima se šalju nezvanične poruke iz Nemačkog ministarstva spoljnih poslova da ne talasaju mnogo kada budu obeležavali 100 godina početka Prvog svjetskog rata. Pa Englezi reaguju tako što objave to u svojim medijima. I Nemci se povuku. Kada su Nemci u stanju da tako nešto kažu Englezima, šta mislite, šta govore naše ministarstvo spoljnih poslova?
Ali ajte samo da kažemo našim slušalcima, dakle Sarajevo je izabrano za lokaciju na kome će se obeležiti jubilej, dakle 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, a već smo rekli da Prvi svjetski rat tada nije počeo. Dakle, tu će biti razne kulturne i naučni sadržaji koji će obeležiti dakle, stogodišnicu Velikog rata. Kako vi tumačite da je izabrano baš Sarajevo kao mesto koga nema na mapi Prvog svjetskog rata? Dakle, tu se nisu dešavale veliki ratni sukobi ili bilo kakva značajni događaji koji su obeležili Prvi svjetski rat.
Sam izbor mesta već na neki način determiniše i vrlo, kako rekao, dosta vidljivo predodređuje i ono što će se dešavati na tom skupu i ideje onih koji su taj skup tu zakazali. Izbor Sarajeva zapravo potvrđuje ovu tezu sa nadgrobne ploče koju je ovde mi još pomenuo, dakle o Ferdinandu i Sofiji kao prvim žrtvama Prvog svjetskog rata, istovremeno potvrđuje, mislim, njihove vizure, dakle, ili pokušava da utemelji tezu o Srbiji, odnosno Gavrilu Principu, pa onda posledično Srbiji kao inicijatoru Prvog svjetskog rata i atentatu kao uzroku Prvog svjetskog rata. Dakle, praktično zakazivanje konferencije tu, na tom mestu, u tom trenutku, sve drugo određuje. I ja se čudim, mada se zapravo na jednom nivou se čudim, na drugom se baš i ne čudim tim nekim kolegama iz Beograda koji svesno, a teško da su toliko nesvesni, saučestvuju u tom projektu, što se uklapa u neke njihove, kako bih rekao, vratno neku aktivnost tokom dužeg vremenskog perioda iz prethodne decenije pa iz 90-ih. Bilo kako bilo, sad, to je jedna stvar koju ćemo mi ovde treba da vodimo, raspravljamo ili istoričari ili malo društveni naučnici uopšte, to su sad naše muke, ali na međunarodnom planu i mislim da je to dobro što je ta stvar osvetljena, mislim da sve što je rečeno je potvrđio u moju malo zaoštenu, možda malo grubu tezu sa početka, to je da se sve radi da bi se Nemačka amnestirala. Ne znam zašto to odmah nekako hoćete reagujete
ne,
jednu kratku rečenicu.
O motivima dakle, bi kasnije jasno, da govorimo, ali samo
motivo,
bih sada da poređamo
sve drugo.
Činjenice.
Evo činjenice. Ako je Nemačka, dakle, naslušte je Nemačka tu imala kolebi stav sad kao kada se ta stvar odvijala, u nekom trenutku ona bila i posrednik, bilo je procenjen da li je spremna ili nije spremna za rat, to je ono što je određivalo. Dakle, svaki površni student istorije, mislim, ili, a kamoli ljudi koji se time ozbiljno bave, nemaju nikakve iluzije da su te ratne igre i pripreme trajale godinama napred. Pa blokovi su već postojali, znači postojali su vojni savezi koji su se sukobljavali tu i tamo, pa od aneksione krize, pa nadalje nekoliko puta je svet bio, tadašnji svet bio na ivici sukoba. E sad, da li je moralo baš da eskalira, odnosno da eksplodira sa tim atentatom ili nije, vidi se da je tu bilo dileme i na jednoj i na drugoj strani. Pogotovo sile ili zemlje Antante nisu bile rade kavzi u tom trenutku, Rusija po najmanje, iako je, i to treba reći za one koji...
A i Srbija nije bila za...
U Srbiji, da ne govorimo koja je pasti godinu, dve dana posle balkanskih ratova, posle ozbiljne izgibije, mislim, nego nekako Prvi svjetski rat i ta tragedija Prvog svjetskog rata i ta veličanstvenost Prvog svjetskog rata, znači jedno i drugo. Prvi svjetski rat je za Srbiju zaista bio i trenutak vrhunca i najveće slave i istovremeno najvećeg izginuća. I to je nešto što jedna i druga dimenzija postoje. Nastavno što neke kolege i političari i naučnici, istoričari jednu dimenziju izbacuju, pa se godinama decenijama pričalo samo o to veličanstvenom slavi, a onda sad u posljednje vreme se samo potencija to izginuće, kao otprilike eto bez veze su i bez razloga ginuli. Znači jedna i druga dimenzija postoji. Srbija ne da nije bilo do rata, nego i zaista učinila sve do ivice poniženja da izbegne tadašnja vlada Srbije, da izbegne rat. Dakle, sve što je mogla. Prihvatila je neke uslove koje ne možemo izbeći, analogije sa savremenošću su gore ili su ravni onoga što Srbija sada radi, što se Srbiji nameće, s tim što je tad bilo mnogo više opravdanja, rekao bih, za to što je rađeno, što nije moglo. Dakle, prosto se tražilo šta god da Srbija kaže, samo se nađe neki baš povod da ipak dođe do početka rata. U tom svetlu, dakle, ja kad kažem Nemačka, mislim i Austrougarska, mislim očitav taj svet, jer su svi oni sada aktivno uključeni u ovu reviziju, njima ona najviše odgovara. Srbija je tu pomalo kolateralna žrtva. Naravno da bi oni, ne mogu sad okrivati Engleze i Francuze, ovaj prvi svetski rat, ali Srbija je zgodna da bude ne samo zbog Gavrila Principa, nego i zbog 90. godina. Ja mislim da bi bilo mnogo manje optužbi na Srbiju i na račun Srbije Gavrila Principa kao krivca za prvi svjetski rat, da bi bilo 90. godina Slobodana Miloševića i ove kampanje demonizovanja Srbije i Srba iz kraja 20. veka. Dakle, kao da je sada na neki način ovo što se dešavalo u Bosni 90. godina retroaktivno potvrdilo ili kao da žele da iskoriste za potvrdu teze o Srbiji u principu kao krivcu i izazivaču Prvog svjetskog rata, što je suludo, ali to je ono retroaktivno farbanje prošlosti. Dakle, prošlost se retušira u skladu sa dnevno-političkim potrebama sadašnjeg trenutka. I ova, samo što da kažem, ova dosta ohrabrujuća i utešna slika koju je ovdje Miloš iznao, kako ipak toj silnici oni kroje, pišu istoriju i pobednici, ali kako vreme odmiče, onda se to ipak nekako vrati to klatno. Ja moram priznati, ja bih volio da je tako, ali nisam sasvim siguran. Plašim se da podcenjujemo tu strašnu, paklenu, demonsku moć medija, pritiska, instrumentalizacije, politike, spinovanja, koje onda neku prošlost, rekao bih, definitivno oboji na neki način, da je onda jako teško ispraviti. Pogotovo ako nemate u nekom trenutku neku silu koja će tu stvar, tu realnost iskriviti, odnosno pokušati tu neistinitu interpretaciju ispraviti koliko je to moguće. Srbija tu snagu nema, ali ako mogu da kažem, barem ne mora da doprinosi tome. Ne moramo sami da pomažemo onima koji tu reviziju radi.
Imam utisak da evropski istoričari, valjda naviknuti da prošlost posmatraju iz nacionalnih vizura, sad imaju veliki problem da taj najkrvavi sukob koji je, kažem, odneo 22 miliona života, da ga nekako da imaju imperativ, da slede imperativ ne pomenjati triumfalizam, ne pomenjati žrtve, ne pomenjati kapitalizam, nego samo pomirenje, dakle, bez ikakvih triumfa, ne veličati pobedu, ne veličati poraze, nego samo pomirenje.
Zato je to dan Evrope, da bi se izbjegao taj triumfalizam, da bi se izbjegao konstatacija činjenica da je Nemačka izgubila, Nemačka kapitulirala, jer Bože, Nemačka sada nije kapitulirala, Nemačka je danas pobednica.
I sad, naravno, ono što će jako odgovarati Đorđu Vukadinoviću, ima se utisak da se na taj način ono što bi moglo da bude zajednički imenitelj, dakle, kod te nauke ili kvazi nauke, da tako kažem, ili političara, to je da je Gavrilo Princip bio atentator, da su Srbi krivci za izbijanje Prvog svjetskog rata, a da su Nemci i Austrijanci manje više žrtve. Je li imate vi takav utisak?
Pa vidite, ajde sada da tu vrstu tumačenja stavimo opet u neku istorijsku perspektivu. Ono što je potrebno da razumemo ovde, to je da je Nemačka krivica podvučena, naglašena 231. članom Versajskog mirovnog ugovora. Kada se danas kaže revizija istorije Prvog svjetskog rata, misli se na odbijanje prihvatanja krivice Nemačke i Austro-Ugarske za Prvi svjetski rat. E sad, to odbijanje je počelo od 1919. Nemačka se nikada nije pomirila sa svojom odgovornošću za izazivanje Prvog svjetskog rata. Da ne govorimo o Austriji, koja se uvek nekako provlačila, da tako kažem. O čemu se radi? Nemačka između dva svjetska rata, odmah uposle svoje najumnije glave, sociologe, istoričare, koji su sistematski radili na odbijanju istorijske krivice Nemačke. za izbijanje Prvog svjetskog rata. Tu sad da ne ulazimo suviše detalja. Postojale su dve institucije koje su bile vezane za Nemačko ministarstvo spoljnih poslova i jedna takozvana nevladina organizacija koju opet finansirao Nemačko ministarstvo spoljnih poslova. Oni su ne samo objavili 40 tomova nemačke istorijske građe, nego su sistematski finansirali Amerikance, Francuze, Engleze, koji bi u nekom trenutku možda potvrdili njihovu tezu da Nemačka nije neodgovornija. Onda je došao Hitler. U Hitlerovo vreme niko nije smeo da pisne i u Britaniji, pa čak i u Francuskoj, o nemačkoj odgovornosti, jer Hitler to se sistematski odbijao. Ono što moramo da razumemo. Nemačka,
zašto nisu smeli da
zato što je, pa vi zaboravljate da je Hitler bio dobar.
Plašili su se Hitlera.
Naravno, pa ne, Hitler je bio izvor straha i Hitler je bio prijatelj. Pa sjetite se kako su Francuske Britanije pustile Čehoslovačku niz vodu u Minhenu 1938. godine. Kako su je pricu dvelca dolazio kod Hitlera. To su stvari koje bi Englezi i Francuzi voljeli da se zaborave. Tako pa neko drugog optuže za saradnju sa Hitlerom. Šta hoću vam kažem? I tada je nemačka nauka optuživala Rusiju za izbijanje Prvog svjetskog rata. Kad se kaže Rusija, misli na Srbiju, na rusku klijenta. Zašto? Zato što se uvijek optužuje neko drugi. Onaj ko je van kluba, onaj ko je van porodice. Dakle, Rusija je, to više nije bila Rusija, to je bio Sovjetski savez, komunistička država. Dakle, oni su optuživali Rusiju, carsku Rusiju da je kriva. Uz to, oni su imali podršku u samoj Moskvi, jer su bolševici također, bolševici su objavljivali dokumente kojima su želili da kompromituju carsku Rusiju, da bi potvrdili opravdanost bolševičke revolucije. Dakle, bolševička historiografija nije tvrdila da je Rusija kriva za Prvi svjetski rat, ali je se starala da optuži carsku Rusiju za sva nepočinstva za koje su mogli da je optuže. Dakle, onda imate Drugi svjetski rat, slom Nemačke. Onda imate posle 45. Opet je Sovjetski savez van bloka zapadnih sila. Zapadna Nemačka je deo zapadnog sveta. I ponovo imate podršku, manje iz Francuske, ali mnogo više iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. To je nemačkom revizionizmu. Razumete? Dakle, Nemačka to nije prihvatila. Onda imate jednu cezuru, imate jednu pukotinu koju otvorio Fritz Fischer, nemački istoričar koji je 60. godine objavljivao dela kojima sistematski na nemačkoj građi potvrdio odgovornost Nemačke za izbijanje Prvog svjetskog rata. Tek tada, dakle, kraj 60. prva polovina 70. nemačka historiografija, nemački udžbenici istorije sa izuzetkom bavarske, pazite, bavarske, katoličke, su prihvatili odgovornost Nemačke za Prvi svjetski rat. Onda 80. godine 19. veka pojavljuje se kancelar Kohl i jedan pokret novog nemačkog patriotizma, samopouzdanja. Kohl oko sebe grupiše finansiranu grupu, da kažemo, istoričara sa desnice, koji sistematski rade na obnavljanju nemačkog nacionalnog samopouzdanja. Sistematski pobijaju teze Fritza Fischera. Fritz Fischer je umeđu vremenu povuka umro, ali iza Fritza Fischera su ostali vrlo talentovani nastavljači kao što je Manuel Geis, Weller, Koka i ostali. Ali dakle, ova škola ima direktnu podršku nemačkih državnih organa i radi se na obnovi nemačkog samopouzdanja. To su 80. godine. Fischerova priča se ponovo ostavlja u pozadinu i čak se revidiraju i pitanja vezana za Drugi svjetski rat. To je ključna ličnost Ernsta Noltea. Dakle, to je taj proces koji se odvija u Nemačkoj 80. godina. 89. imate ujedinjenje Nemačke i danas imate Nemačku kao obnovljenu evropsku, regionalnu, a sutra i svjetsku silu. Dakle, to je moramo da razumemo to. Da mi ne govorimo ni o čemu novom danas. Dakle, ono što mi kažemo revizija. Nemačka se sa tim nikad nije pomirila. I druga važna činjenica koju želim da skrenem ovdje pažnju je danas trend u svjetskoj historiografiji da se krivica širi. Ne samo na Nemačku, nego i na Rusiju i na Britaniju. Imate nekoliko britanskih historičara. Niall Ferguson, Paul Schrader i američki historičar koji kažu da je Britanija kriva. Jer Sir Edward Grey, ministar spoljnih poslova britanski, ni na vreme poslao jasne signale Nemcima da će ratovati. I Nemci su mislili da će Britanija ostati po strani, zato su napali Belgiju i Francusku, onda su Englezi ušli u rat. Dakle, imate trend širenja krivice. Bacanje krivice na Srbiju samo deo te priče. Ali onda imate ovo što je Đorđe pomenuo, to prilivanje propagande medijske iz 90. godina, koje je vrlo očljivo u delima nekih od tih historičara. Imate neke historičare koji izričito ukazuju prstom na Srbe i Srbiju, to je recimo Christopher Clark, koji onda kaže u uvodu posle Srebrenice i Sarajeva, kaže, mi drugačije moramo da gledamo na srpski nacionalizam iz 1914. To istoričar je zove anahronizam. To je nedopustivo da vi savremene vaše političke preokupacije umećete u 1914. To je
neoprostivo.
Dakle, imate jednu istorijsku perspektivu, imate dugoročni rad na onome što mi zovemo
reviziju.
Ali
to svakako ne ide tako lako. Britanski Mediji su optužili nemačku vladu za pokušaj pritiska kad je u pitanju.
Nisu, oni su to diskretno samo pustili u mediji, to je bilo dovoljno. Dakle, ne, iz Nemačke je neko, iz Nemačkog ministarstva spoljnih poslova, neko na diskretan diplomatski način zamolio Engleze da ne govore pobednicima i poraženima. I onda su Englezi samo to pustili u medije. Imate ovu najnoviju izjavu gradonačelnika Londona Borisa Johnsona, koji je vrlo izričito to rekao, ne, za rat nisu krivi Srbi. Zaraz su krivi Nemci. To je izjava za unutrašnju upotrebu, to je njegov sukob sa laboristima. Ali svejedno, Boris Johnson je vrlo poslao jasnu poruku o tome kako razmišljaju vrlo uticajni konzervativni krugovi Velikoj Britaniji. I dakle, ako Nemci ne mogu da naređuju Britancima o tome kako će da obeležavaju godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, ponavljam, lako mogu da narede naše današnje vlade. I oni to i rade, ubeđen sam.
Ali koja je svrha označiti...
Rečeno, interesantno je da ovde jedan veliki, najveći sociolog, svetski, nemački svakako, Max Weber je takođe bio uključen u ovo čemu govorim, koji je samostalni, on bio ničiji plaćen i tako dalje, ali vrlo ozbiljno je mnogo teksta da se vidi iz ovih njegovih političkih spisa koji su objavljeni, a vidite da su naši političari vodeći sada poslednjih godina, da je
jedan
jako
pozivio,
pa ne znam su čitaoci, ali se pozivio na njega svakako, znači da je Max Weber je učestvovao i tekako kao neko ko je bio nemački liberalni teoretičar, konzervativno-liberalni, je vrlo veliki napor ulagao da amnestira Nemačku što više, i to različi na arhivama, dokumentacije i tako dalje, da kaže kako Nemačka nije kriva i kako Nemačka nije htela Prvi svjetski rat. Dakle, vidite, od vodećih intelektualaca do onih, kako bi rekao, činovnika, plaćenika ministarstva spoljnih poslova, u dugom vremenskom periodu uz neko zatišje. A kod nas, i sad kad to vidite kako se, a mi pričamo jednu floskulu koja je, to je govorio Milošević režim, ali i dalje se tako ponašamo, istina će pobediti. Pa neće pobediti
dobro,
sama, možete pomoći.
Dobro, vidjet ćemo šta im vi savjetujete da urade u ovom slučaju, ali ako, koja je svrha da se označe Srbi kao krivci za izazivači Prvog svjetskog rata? Da li se to onda može povezati sa događajima iz 92.
Pa naravno, upravo sam to i rekao. I postoji interes inače da se Srbi označe kao krivci iz ovog razloga što je lakše označiti Srbe nego Engleze. Ali, pa tako da je ta tendencija postojala već maltene decenijama unazad. A posle 90. godine je to kulminiralo jer se onda sve što se dešavalo, opet naravno kroz jedno krivo ogledalo reflektovano događaj na Balkanu 90. godina, rad za rast, odnosno jugoslovensko nasleđe, je poslužio onda da se prosto ta novi događaj uklopi u već postojeću matricu srpske krivice, srpske odgovornosti. Tako da je to idealno, kako bih rekao, pasovalo jedno drugom i jedno drugo opravdavalo. Stare teze, znači stare teze samo nekada malo prigušene o srpskoj odgovornosti za Prvi svjetski rat i grubu principu kao teroristi, sjajno su došle da se onda novi događaj iz 90. godina uklopi u tu matricu. I obrnuto, ti događaj iz 90. rat, Srebrenica i sve ono kako je to već interpretirano, su savršeno poslužili kao potvrda teze o srpskoj krivici za Prvi svjetski rat.
Dakle, ali to zašto je oni to baš rade? Šta je njima bolje u životu? Kako njima privreda raste, standard životni, ljudska prava, ukoliko oni...
Nije sve u životu standard
privreda.
Gubili se prestiž priznavanjem svoje neslavne istorije. To je jedno zanimljivo pitanje.
Ali mi smo sada malo suviše opterećeni time da ako nešto ne doprinosi privredi i ličnom standardu, da onda je beznačajno i bezvredno.
Ne, uopšte to nisam rekla. Samo vas pitam, da li Nemačka gubi prestiž ukoliko ne prizna, odbaci svoju istoriju gde je ona...
Vaše pitanje, dozvolite da vam odgovorim. Dakle, ili barem pokušam da odgovorim. Dakle, ima, što reče Miloš, ima to posredno uticaj na ratnu privredu, ali nezavisno od koristi čisto ekonomske i materijalne, jako je važna simbolička i psihološka korist. Jedna sila koja ponovo staje na noge, koja je već opšte priznati hegemon u Evropi i Evropskoj uniji, to više niko ne spori, ne dovodi u pitanje. Svoje pitanje je kada će zakoračiti još odlučenje na svetsku pozornicu. Jako je stalo da na neki način retušira ili revidira ili opere svoju prošlost i svoju odgovornost. Pa zbog samosvesti, zamislite da vi u vašem društvu, u vašoj sredini, recimo zamislimo svet kao jedno globalno selo, vi u vašem kolektivu, u vašem RTS-u ili u vašem zgradi, ako da imate jedan loš imidž nekoga koji je izazivač nevolje i kavge, mislim, neće vas niko zbog toga možda tući, maltretirati, prezirati, ali se loše osjećate. Dakle, i psihološki i politički je razumljiva ta namera čak i kod nas običnih ljudi, građana. A zamislite velike zemlje i velike sile koje itekako vode računa o nekoj samosvesti, samopoštovanju i samopotvrđivanju. Na neki način ja, odnosno oni dokazuju svoju sadašnju snagu time što mogu da ofarbaju prošlost. To je vrlo važno.
Da imate tu opet, vrlo često ovde neke izreke citiramo, ali ono u što veruju silnici, ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost i budućnost. Ono što je zanimljivo...
Zim, to je Orve, to je upravo Orve.
I to je u vezi s ovim što ste vi pitali. Dakle, tu je vrlo zanimljivo, ta vrsta arogancije, zašto im je to potrebno? Pa zašto je potrebno sa skupa u Sarajevo izbaciti Francuze? Zar ne bi bolje rezultat bio postignut tako što bi uključili Francuze koji su i onako spremni da ponavljaju tu priču, vidimo kako se Francuska danas drži, vrlo neslo. Zašto je potrebno da baš lavovski deo okupatorskih snaga na Kosovu daju Nemci i Austrijanci? Zašto je potrebno to? Dakle, to je to. Zašto je njima potrebno da šalju Englezima, hajde Srbe tretiraju tako kako i tretiraju, kažem, Srbi su to dozvolili i Srbi to traže svojim beskičmenjaštom. Zašto je potrebno da šalju takve poruke Englezima? E, ta nemačka arogancija, novootkrivena arogancija, nešto što ja lično polažem velike nade za budućnost. Jer to ostale ozbiljne samosvesne evropske nacije teško će moći da istrpe. Ali ono što želim da naglasim, da ne bi govorili olako o kolektivitetima. Lavovski deo nemačke historiografije vrlo ozbiljan. Tu imate vrlo ozbiljne kolege, naročito ova tradicija Fritza Fischera. I to je negdje čak i dominantna struja na nemačkim univerzitetima. Ali uvijek imate nemačke historičare koje neko zove u medije i koji su bliski strukturama moći i one ljude koji rade ozbiljno svoj posao na svim univerzitetima, koje ne zovu i koji ne kreiraju javno mnjenje. Dakle, nemojmo da podcenimo nemačku historiografiju koja je vrlo ozbiljna i u kojoj imate vrlo sjajne nemačke historičare, neki oni žive u Nemačkoj, neki da rade i deluju u Engleskoj.
Dakle, oni ne učestvuju u ovome što nazivamo rasterećenje nemačke krivice.
Ne. Za... Imate ljude vrlo čestite u nemačkoj historiografiji. Ja sam pomenuo neke od nastavljača tradicije Fritza Fischera. Imate u Austriji, pazite, ja ću za nekoliko dana eto otići u Šabac, Narodni muzej u Šapcu pravi tribinu. Dolaze dolazi filmska ekipa iz Beča. Oni rade dokumentarac o zločinima Austro-Ugarske 1914. u Mačvi, Jadru i Rađevini. Dakle, austrijska ekipa radi dokumentarac o užasnim, mogu slobodno kažem, genocidnim zločinima Austro-Ugarske na teritoriji zapadne Srbije. I oni su već uradili te dokumentarac, bili su u Šapcu, snimili su ta stratišta i oni biće tribina za nekoliko, to je sutra ta tribina uveče, evo sad možemo to i da najavimo, dakle u Narodnom muzeju u Šapcu gostovaće Austrijanci, bit ću tamo i tako da ćemo razgovarati o tome što je zajedničko teško nasljeđe. Dakle, uvijek imate ljude čestite, odgovorne, kao što ima i srpska istorija, ima mnogo toga sa čim bi trebalo mi da se suočimo. Nema evropske nacije bez takvih tamnih mrlja u svojoj istoriji. Dakle, da imate vrlo ozbiljne istoričare, filmadžije, režisere, ljude koji rade svoj posao i imate takvi, mnogo takvih ljudi u Austriji i Nemačkoj. Nažalost, ti ljudi dozvoljavaju svojim vladama da nama ovdje ispostavljaju račune, da nas prisiljavaju da menjamo svoju istorijsku svest, da šalju svoje okupatorske trupe u Srbiju, kada kažem Srbiju, mislim na Kosovo i Metohiju, pa i u Bosni i Hercegovini, čak ovo malo što je ostalo, međunarodni snaga, lavovski deo daju Austrijanci i Nemci i po pravilu su komandanti Austrijanci i Nemci. Ja pitam, zašto je to tako? Zašto? Dakle, to je sad zanimljiv fenomen, novootkrivena arogancija upravljačkih elita u Nemačkoj i u Austriji. Pre svega, pazite, ako Austrija, pošto se saznalo ko je bio Kurt Waldheim, uprkos celom svetu glasa za Kurt Waldheima kao predsjednika na predsjedničkim izborima 85. ili 86. Đorđe, ispravite me. Dakle, ako uprkos celom svetu glasaju za tako nešto, to pokazuje da se austrijska javnost sa tim nije suočila. Ako se u Hrvatskoj dan danas ore nacističke pesme, pozdravi, ako se pevaju pesme Thompsona, to pokazuje da se Hrvatska, saveznik Nemačke iz dva svjetska rata, nije suočila. Dakle, hoću ovo da naglasim. Nemačka se mnogo više suočila sa svojom istorijom nego Austrija, nego Hrvatska, nego Mađarska i nego Bugarska. I ti saveznici Nemački iz dva svjetska rata sada misle da je došlo njihovo. Sada sa triumfalizmom učestvuju u novim naučnim konferencijama. Oni sami primjećuju da su nagrađeni za svoje savezništvo sa Nemcima u dva svjetska rata, tako što su ekspresno primljeni u Europsku uniju. Grke ponižavaju, Srbe tretiraju onako kako tretiraju. Dakle, ispostavlja se zaista da oni koji su bili istorijski saveznici Nemaca u ovom trenutku imaju utisak da su pobednici u istoriji. I Nemačka nema nikakvih skrupula u primjenjivanju dvojnih standarda na Hrvatsku i na Srbiju. Zašto je to tako? Odgovor je u istoriji. Njihova ekonomija zbog toga možda neće procvetati, ali Nemačka ekonomski ušla i u Hrvatsku i u Srbiju. Ali u pitanju ovo čemu Đorđe govori, to je samosvest, to je nacionalna svest, to je kolektivna svest. Te stvari su po nekim mišljenjima i važnije od ekonomije. Važnije.
Ako dozvolite da primetim da smo apsolvirali koji su motivi za prepravljanje istorije, ajte da pređemo na onaj deo šta mi možemo da uradimo ako smo mi žrtve tog prekomponovanja istorije, odnosno ako se sada Srbi označavaju kao krivci za početak Prvog svjetskog rata. Ajte da vidimo šta možemo da uradimo. Recimo, profesore Koviću, Da li vaša struka, da li kod nas istorijska nauka daje odgovarajući doprinos kada je u pitanju ova tema? Dakle, da li se publikuju radovi, da li se ti radovi štampaju na engleski, da li su oni pristupačni ne samo ovdašnjoj javnosti, nego i evropskoj? Šta možete da kažete kad je to u pitanju?
Vidite, Ljiljo, ovo čemu mi razgovaramo, to se ne rešava tako što ćemo mi dobijemo jednu ili dve knjige na engleskom. To se rešava tako što se promene odnosi snaga u svetu.
Ne, ja vas pitam, ali
kako velike sile nameću vladajuće paradigme.
Ali dok se ne promene, šta vaša struka radi?
Najbolje, verovatno najbolje dve monografije koje srpska istorijska nauka dala, vezane su za pitanje odgovornosti za Prvi svjetski rat. Ako mogu, te dve knjige su napisali Vladimir Ćorović, Odnose Srbije i Austro-Ugarske u 20. veku, i Dimitrije Đorđević, Carinski rat Austro-Ugarske Srbije. Sve zasnovano dokumentima. I vrlo jasno. Ključni odgovor na pitanje odgovornosti za Prvi svjetski rat dala je nemačka historiografija Fritz Fischer, da ne nabrajam velika imena britanske historiografije, Alan J.P. Taylor, francuska historiografija Pierre Nouven, Jean-Baptiste de Rozel. Dakle, ta pitanja su rešena. Šta je odgovor na vaše pitanje? Moramo da prestanemo da sa izvesnim malograđanskim jedom stano da se uznemiravamo šta je o nama i da se vajkamo povodom toga što je o nama napisala Margaret Macmillan, što je napisao Christopher Clark. Naravno da na to treba odgovarati. Ali šta smo mi uradili? Kada smo posljednji put otišli da zapalimo sveću na spomeniku svojim neumrlim precima? Putujte malo Srbijom. Vidjet ćete kako su zapušteni spomenici, ne samo iz Drugog svjetskog rata, nego iz Prvog svjetskog rata. Skoro svako srpsko selo u Mačvi, odakle ja dolazim, ima spomenik poginulima od 912. do 918. jer je za Srbe i za sve Balkance to je jedan rat, od 912. do 918. Pogledajte kako Srbi, kako su zapustili spomenike. Neka svako ode u svom selu, ako nas slušaju sada građani Srbije, pa neka odu da vide u kakvom stanju. Ja ne želim da imenujem srpska sela, varošice, u kojima sam ne ilazio na osramoćene spomenike. Nagura se kontener na spomenik iz Prvog svjetskog rata, na kome su imena naših predaka, koji nose naša prezimena, korod lubenice, svakakve užase smo mogli da vidimo na Srbiji. Dakle, imamo problem. Imamo problem odnosima na sopstvenoj prošlosti. Dakle, šta mi radimo? Opet, da ne bude stvar isuviše crna. Srpsko društvo se mobilisalo. Iz prve ruke znam, poznan sam da sarađujemo u najmanje 4 dokumentarna filma o Prvom svjetskom ratu. To su nezavisne produkcije. Te mlade ljude niko nije finansirao, nisu čekali srpsku državu da im pomogne, pa da onda kuka, ili da im ne pomogli, pa onda kukaju zašto im se srpska država pomogne. Ljudi se sami mobilišu, jedan strip odličan je objavljen. Imate mnogo toga što srpsko društvo radi. Imate stalnu kuknjavu ovdje, zašto nas država ne pomaže? Kako može da nas pomaže država ko radi ovo što, da li ova država srpska? Moramo to pitanje da li ova država svi građani, ne samo Srba, nego svi građani Srbije. Da ne govorimo o Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori. Razumete, da li su to države srpsko? Dakle, one to, po mom mišljenju, nisu. Dakle, šta mi činimo? Šta se čini srpsko društvo? Odgovor na naše pitanje. Srpska historiografija mnogo toga uradila. Imaćete veliki skup u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti u junu mesecu sa nekoliko vodećih imena svetske nauke i nekoliko ključnih imena srpske historiografije. Zbori će biti objavljeni na srpskom i na engleskom, o tome se već dosta govori. Biće naučni skupova koji će organizovati Istorijski institut SANU. Opet će biti neke nezavisne nevladine organizacije, za to će se čuti, koje će organizovati vrlo zapažene međunarodne skupove u Prvom svjetskom ratu.
Pa će li to biti protiv teža?
To će biti, neka svako radi ono što može. I zato kažem, to je jedan polemički odgovor Đorđu. Dakle, postoje te neke istine koje imaju rok trajanja. Imate Rimsko carstvo koje je nametnulo svoje viđenje istorije punskih ratova. Razorili su Kartaginu, ali mi danas možemo kažemo da je Hanibal bio veliki junak. Gde su sada velike istine koje je nametalo Osmansko carstvo? Gde su velike istine Vizantijskog carstva? Dakle, postoji distorzija. To nas ne oslobađa odgovornosti. Svako od nas, zato se vraćamo na to, svako od nas mora da čini ono što mora da čini. Mora da se bori. Ali želim da skrenem pažnju na to da nam istorija u neku ruku daje za pravo, čak optimisti mu u određenoj meri daje za pravo. Dakle, svaka sila, ničija nije gorela do zore i svaka sila ima rok trajanja. Naravno da postoje trajne distorzije koje su nametnute historiografskom diskursu. Naše da se borimo protiv toga, ali postoji jedna vrsta i utehe. Istorija nam pokazuje da sve ima rok trajanja, to je možda strašno za naše individualne egzistencije,
naravno,
ali kad govorimo o egzistenciji srpskog naroda koji je video mnoge imperije, i mnogim imperijima vidu i početak i kraj. To je čak i ohrabrujuće. Sve pitanje žrtava koje ćemo podneti u toj odbrani. Samo odbrani.
Nije to nikakav polemički odgovor, ja se takođe podržavam i navijam da tako bude, samo upozoravam na opasnost i na razmere ovo sada tehnološke moći manipulacije koje su neuporedive sa onim, rimskim klesanjem, znači one damnacio memorije, kada su oni izbacivali sa spomenika, su skidali one natpise gde se pominju, ne znam, njihovi rivali dinastički i tako dalje. Naravno, tako da neke faraone da potpuno im trag izbrišu iz istorije. Tako da, pa i to je uspevalo. Sada su te mogućnosti mnogo efikasnije od toga da vi isklešete s nekog spomenika, ali nadamo se da nekako istina istorijska kakva god bila pretrajava. A što se tiče ovoga šta radimo i šta možemo da radimo, sve se slažem i potpisujemo ovo što je rekao Miloš, s tim što pogotovo ovaj samokritički deo koji se odnosi na nas, kad reći o srpskoj državi nemam nikakvo dobro mišljenje, ali evo čak i predsjednik te kakve god bila srpske države, Tomislav Nikolić rekao, izjavio, našao shodno da izjavi da Srbija neće dozvoliti reviziju istorije.
On je na čelu odbora koji
jeste, znači obeležen. Imate predsjednika države koji je to rekao, imate neku podršku kakva god ona bila tim institucijama koji se tamo time bave od SANU pa nadalje, treba da vidimo svako od nas tačno koje šta može da učini i da budemo samokritički i prema nekim sopstvenim greškama i iz bliže i dalje prošlosti i greškama u smislu politike koje su činjene, kojih je bilo, uključujući zločine, tako, a posebno kolege stručnjake ili navodnicima stručnjake koji su, ja sam nervirao se kada sam slušao 15 godina kako Srbi genetski ne mogu da čine zločine. Srpski vojnik je tako genetski, ono, pa ne može da čini zločin. To se pričalo po televiziji, to su neki doktori, neki istoričari, naučnici, vajni, takođe izjavljivali. Hoće da kažem, to je jedna glupost koja onda samo pravdava ono što naši protivnici sa mnogo većom snagom će onda pričati o nama kao genetskim zločincima. Ne postoje genetski zločinci, kao što ne postoje ni genetski predisponirani narodi koji su imuni na zlo. U svakom žitu ima kukolja, mislim, u svakom narodu ima zločinac i zlikovac. Znači, mi moramo i kao struka i kao intelektualna zajednica i kao društvo na neki način da žigošemo te tendencije u sobstvenoj sredini. Druga stvar je što smo mi u tome otišli jako daleko i što je to klatno otišlo u drugu stranu. Po te teze koje sam ja ovde karikaturalno citirao kako Srbi ne mogu da čine zločine, sad smo došli od toga da mi sami, ne neki skup u Sarajevu, ne neki revizionista iz Beča, nego sami naši stručnjaci, političari, intelektualci govore...
To su nekada isti ljudi koji su ono govorili, sada govore ovo.
Da, od prilike.
A to je sad taj šovinizam je postao autošovinizam.
Dakle, pričaju o nama, o Srbima kao srpskoj politici, pa se ide ne od Gavrila Principa, nego sada su svi sumnjivi. Karađorđe do Miloša Obilića, tad ćemo i kosovsku bitku retuširati, otprilike da je Miloš Obilić bio terorista i on je ubio, ona, kako rekao, prekomenu upotrebu sile je upotrebio protiv sultana Murata. Malo se šalimo, ali to bukvalno pokazuje kako je od tog nepriznavanja uopšte mogućnosti da svoja strana ili svoj narod ne može da bude u pravu, došlo se do toga da smo u krivu apsolutno u svemu i da su to i tvoje slavne stranice istorije, a ovaj narod ima zaista čime da se ponosi, kao naravno i stranica koje su manje sjajne i svetle. Dakle, sada samo te tamne potenciramo, što onda i utiče i na ekonomiju koju ste pominjali, utiče i na samopoštovanje, utiče i na realan život svakog građana ove zemlje, čak i kad mu se čini da ga se ne tiče mnogo što je bilo u Sarajevu pre 100 godina.
Ali pretpostavljam da bi većina onih koji da su na mom mestu da bi vam postavili sledeće pitanje. Ako je istorija učiteljica života, neki aforističari rekao mi smo stvarno ponavljači. Kako nam se dešava da smo evo opet na suprotnoj strani sa Nemačkom? Prosto zašto se mi uvek nalazimo kao žrtveni, kako se to kaže, jarci, ovce, već ne znam kako, za ratove velikih sila? Zašto baš izaberu ovu lokaciju ili da li ih mi privlačimo, da li smo naj...
Ajde,
kako vi gledate
na kratko,
to?
To je pušće kratko, odgovorim na ogromno pitanje za ceo simpozijum je pitanje. I tu sad ima jedan žal koji ja vidim u našoj javnosti i među kolegama i među običnim građanima, pošto Srbi poštuju Nemce na neki način i postoji jedan kult Nemačka i Nemaca kod običnog našeg čovjeka koji nije sasvim bez veze.
Nemac napravio.
Tako da, nemačka medicina je najbolja. Pa i ovaj kult golfa dvojke koji ovako, vidim, ja nisam vozač, ali mi pričaju taj koji postoji. Dakle, to je o Mercedesu da ne govorimo. Dakle, postoji jedno poštovanje, malo istraho poštovanje prema Nemačkoj. Dakle, kako to smo uvijek način strama? Nismo podao uvek. Drugo, to je malo sticaj okolnosti. Ja bih pokušao da citiram jednog kolegu koji je rekao, da smo izgleda suviše mali ili smo bili partneri Nemcima, to je jako dobra formulacija, suviše smo mali ili smo bili ravnopravni partneri, a suviše smo veliki i suviše smo svoji da bismo bili samo sluge i podanici. To je jedno objašnjenje. Naravno, sve druga geopolitička takođe tu mogu i sigurno su još mnogo važnija. Tako da, u jednoj fazi smo i mi imali uvažavanje Nemačke, ako smijem da kažem, kao protivnika i neprijatelja, bez obzira što smo bili mali. To što smo izgubili to uvažavanje, a zadržali neprijateljski stav, to je posledica našeg pogrešnog pozicioniranja poslednjih godina, gde smo prosto nismo istrajali ne možemo mi ratovati ni protiv Nemačke, a kamoli protiv, ne znam, Amerike ili rešavati svetska geopolitička pitanja, ali možemo barem reći to je naše, to insistiramo na tome i zato smo spremni da žrtvujemo to i to. Ali mi smo poslali jako pogrešne poruke i protivrečne poruke poslednjih 20 godina svetu uopšte, pa onda i Nemačkoj. Ponašali smo se kao ravnopravna geopolitička sila tamo na početku Miloševićevog perioda, da bismo završili kao poslednji podanici, što sada činimo i naša politika, pa bogom i naši intelektualci, činimo ono zbog čega smo se mnogo gore od onoga zbog čega smo se rugali Hrvatima ili Bugarima. A pri tome, ako ćemo pravo, Hrvatska ima razloga da peva Danke Deutschland, jer im je taj Deutschland jako mnogo pomogao i kad je Hrvatska pokušala nezavisnost i kad je ulazila u Evropsku uniju. O tome možemo pričati šta je činio za njih. A mi pevamo ili ne pevamo, ali pevamo i gore stvari činimo nego što je pesma Danke Deutschland, a pri tome nikakvu korist se možda za tu elitu, takozvanu elitu, nismo videli.
Profesore Koviću, molim vas samo kratko. Da li mi uopšte, imajući u vidu naravno i istorijske činjenice, da li mi danas znamo interese velikih sila? Da li uočavamo tendencije u svetu? I da li na osnovu tih činjenica tražimo naše mesto u tom svetu?
To je pitanje svih pitanja, u stvari.
I za to treba više sati,
ili tako? To je više sati, ali to je veština koju su, ako mogu da kažem, naši preci savladali u 19. veku. To je pitanje spoljne politike. To je pitanje spoljne politike. Nekada morate i žrtve da podnesete. Znate. Dakle, to je pitanje spoljne politike ne male zemlje. Od Karađorđa do Petra Karađorđevića, Aleksandra Karađorđevića i tako dalje. Izučena jedna škola u spoljnoj politici Srbije. To je određeno iskustvo. Tu se svaka greška plaćala ljudskim žrtvama. Govorimo o 812. 878. i tako dalje. Dakle, učilo se što je psiholozi rekli putem pokušaja i pogrešaka. Neka škola je tu izučena.
Grešaka.
To je ozbiljno istorijsko iskustvo, diplomatsko. Mi smo se počevši od 90. ponašali kao da smo prostičitan izlazu sišli juče s planine. Celo to naše diplomatsko iskustvo je zaboravljeno. Znači, pitanje svi pitanje je prozreti namere velikih sila. 90. godina smo vodili pogrešnu spoljnu politiku, posle 2000. pogrešno, danas pogrešno. Dakle, 90. smo vodili spoljnu politiku kao da je hladni rat u toku. Hladni rat se završio. Danas vodimo spoljnu politiku kao da smo još u 90. Nismo, jer se rađe multipolarni svet. Žurimo da isporučimo naše teritorije neprijateljski velikim silama, umjesto da sačekamo. Da sačekamo taj multipolarni svet.
Znači, vaš odgovor na pitanje da li znamo interese velikih sila, tendencije i da li se... je ne. Predlažem da čujemo reklame.
Eko. Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Evo emisiju Rečeno i prećutano završavamo. Želim da vam uputim samo jedno pitanje. Da li mislite, hoće li buka, sila, novac, politizacija, spinovanje, poboljšati, zapravo pobiti neoborive istorijske činjenice o Prvom svetskom ratu? Đorđe, šta mislite?
Ja se nadam da neće i verujem da neće, ali kažem to kao i sve ostalo, neće pasti samo sa grane, za to se treba boriti, a mislim sve te naše borbe srpske u koju ne verujem preterano i više imam poverenja u neke obnovljene geopolitičke vetrove koji duvaju i koji nam odgovaraju, sad malo za promenu da nam odgovaraju i koji će vjerojatno sprečiti radikalnu reviziju. Biće pokušaja, biće određene revizije, ali suštinske revizije mislim neće biti manje zbog Srbije i Srba, a više zbog Nemačke, odnosno Britanije i Rusije.
A vi, gospodine Kovač?
Kratkoročno pobediće revizija, sada je na redu Drugi svjetski rat, revizija istorije Drugog svjetskog rata, ali dugoročno neće pobediti, a opet slažem s ovim što je Đorđe rekao, na nama je da svako da radimo šta možemo. Da nama da svako mora da uradi ono što može u svojoj porodici i na svom poslu.
Hvala najlepše što ste učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste gospodu Miloša Kovića, istoričara, i Đorđe Vukadinovića, filozofa, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijatan dan.